Bet Vokietija vai Valdēna kautēt cauri, bet stāvot krastus, viņu katru gadu grauž un grauž to.
Kā savaldīt gauju, lai tā negrauž stāvos krasts un vai to nevajadzētu pat iztaisnot? Pat tāds jautājums izskan ikgadējā Valmieras pašvaldības tikšanās reizē ar iedzīvotājiem. Protams, ir arī jautājumi par pilsētas saimniecisko dzīvi. Uz tikšanos gan ieradušies vien 40 cilvēki, lielākoties jau cieņemos gados. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Melec to skaidro ar cilvēku aizņemtību.
Šobrīd mēs jau esam sapratuši, ka ir jāmeklē citi veidi, kā uzrunāt cilvēkus, jo ne visiem ir laiks klātienē veltīt savu laiku. Un to līdzdalību var panākt arī daudz dažādākos citos veidos. Un tad mēs izmantojam, piemēram, iedzīvotāju aptaujas ir ļoti labs līdzeklis, lai mēs uzzinātu, ko cilvēki domā par pilsētu.
Šī gada iedzīvotāju aptauja, kas notiek aizpildot anketas, gan rakstiski, gan elektroniski, pierādīja, ka aktivitāte ir un ir arī priekšlikumi. Un ir jau arī iespēja pašvaldības mājaslapā vai sociālajos tīklos izteikt savu viedokli. Taču domas priekšsēdētājs Jānis Baigs uzskat, ka tikšanos ar iedzīvotājiem, kur ir tiešais kontakts, internets nevar aizstāt.
Tur uzzināt iedzīvotāju viedokli dažādās aptaujās tur vai ne, bet tas ir tāds, ka nu, rakstiski tu varbūt neredzi tās izjūtas, sajūtas vai ne, un varbūt vienu otru reizi gribas uz pat tiešo paprasīt, kāpēc tas cilvēks kaut ko tādu ir uzrakstījis. Ja? Šādas tikšanās ir vajadzīgas, jo bieži vien tādās tikai pārunās rodās, ka tādas interesants lietas vai interesants problēmas, kuras varbūt pavisam vienkārši var atrisināt, ja, bet ja tas nav pateikts vai ne, un nav pateikts līdz galam vai ne, tad tas paliek arī tāds neapmierinājums sajūta, ja, un tas nav vajadzīgs ne pašvaldībai, ne iedzīvotājiem.
Un to, ka klātienē iesaistīties dažādu jautājumu apspriešanā iedzīvotājiem ir būtiski, uzsver arī cēsniec Kristīna. Viņa atzīst, ka izmanto šo iespēju.
Gan arī nākt ar savām idejām, nevis, nu, kā parasti virtuvē pie zupas katliem, mēs visi vienmēr apspriežam visādas problēmas valstī un zinām, kā tas ir jārisina, bet tiešām arī kaut ko nākt un darīt, un ja tu esi ļoti mērķtiecīgs un zini, ko tu gribi panākt, vienalga kopā ar dombiedru grupu vai ar savu uzņēmumu, tad šīs iespējas ir nu, ļoti plašas, ja katrs to vienu konkrēto vai nu projektu vai vienu apspriedu, kura viņa prāt ir svarīga apmeklēs un paudīs savu viedokli. Nu, lietas tiešām iet uz priekšu tādā sniega bumbas efekta veidā, ja tu vienreiz iesaisties vienu ideju, aizķer nākošo ideju. Un, manuprāt, tieši pašvaldībās, tādās salīdzinoši mērena izmēra pašvaldībās, ir lielāka iespēja to ietekmēt.
Bet runājot par sabiedriskajām apspriešanām, tad ir reizes, kad tā arī neatnāk neviens. Lai diskutētu, kā uzlabot komunikācijas starp pašvaldību un iedzīvotājiem, uz kopēju tikšanos bija aicināti cēsnieki. Viņu vērtējums, nereti sabiedrisko apspriešanu temats, ir noformulēts pārāk smagnēji.
Tāpat laikā vispārīgi ļoti, un varbūt arī pārāk specifiski noformulēts.
Manuprāt, cilvēkiem bieži grūti saskatīt sevi tajā saturā. Un bieži vien arī tiem, kas rīko apspriešanas, ir grūti formulēt, par ko ir runa. Tā arī problēma.
Arī Cēsnovada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Laina Madelāna atzīst, ka nereti ir vainojama apspriežamo dokumentu sarežģītība.
Tie ir tādi palieli blāķi, ja, kur īstenībā ir jāizlasa, un tikai tad nu, to kaut kāds viedoklis varbūt tās ir. Es domāju, ka sarežģītums, tā valoda, kādā mēs uzaicinām un par ko, par tēmām, ja, tādām jocīgām cilvēkam varbūt neskarošām teritorijas plānojums. Ja.
Un uzklausot cēsnieku priekšlikumu šajā ziņā, kā sola pašvaldībā, risinājums būs.
Mēs gribam taisīt tādu to dokumentu kopsavilkumu, tādu uz vienas A4 lapas izliktās prioritātes, un tad cilvēks vieglāk uztver. Pašvaldība jau ir, lai kalpot iedzīvotājiem, ja, un ja mēs viņam neprasīsim, ja mēs viņu neiesaistīsim, ja, tad mēs varam bieži vien nošaut greizi ar kaut kādiem projektiem, lēmumiem.
Lai arī internetu laikmetā ir dažādas iespējas, kā iedzīvotājiem paust savu viedokli, gan Valmierā, gan Cēsīs uzskat, ka ir jābūt arī tiešajai saiknei, un šajā ziņā kā labs veids tiek vērtēti iedzīvotāju fórumi. Valmierā tas jau bija rudens pusē, bet Cēsīs būs šovasar. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.